Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu r-rakkonti r-reċtat l-om l-oħra.
Rakkonti li qarreb mewtu ħajja.
L-istorja sa' issa.
Marko jara li jommu marida sew ma jkun joqsa xejn qabel ma jmur jara ma sħabu partita importanti bej l-Inter u l-Milan. Imma mu titolbu jibqa' ħdejha għax kienet qed tħossha li waslet fl-aħħar. Ħajjitha tilqa' minn in-idea u fuq kollox kellha xi tgħidu. Marko jaħseb li dik kienet twissija tas-solt u minħabba swiet il-qalb li l-marda kienet ġabet fuqha. Ma jinduna li jommu kienet tassew mniktar u jibqa. Tejdlu affarijiet li ju kim sema kemmel darba, li ju kien adottat, li jommu maridiċ li min jadotta l-bina isir jaf min i. Tejdlu għal darba oħra li kienet sijieta soru tal-orfanat Trofju illi ħadmet biex u jkun adottat min nepotija taħħa. Ma l-lejl, ommu tmut.
Campus FM jipprezenta it-tieni parti ta'
L-om l-oħra.
Kitbata George Peresso.
Preżentazzjoni ta' Selim Bahajar u Pierre Buġeja.
Sakemm tfinta ma kellix moħħ niftaħ il-kexxun tal-komodina tagħha. Lanqas kont naf kellix naqra dak kollu li kien hemm merfuħ fil-kartella li ta' tazzita. Domt intawwal u nniżel. Inħalli d-deċiżjoni għal-għada. Għada. Inkun se niftaħa u nerġana laqa biex xewqa ħerqana li nsir naf kollox fuq ommi naturali u bejn irrid inneħħiha minn quddiem għajnejja. Ftit jew wisq kont ili neħħita minn moħħi u kemm minn qalbi. Imma dak li qalt li ommi li adottatni baqa' jdur f'moħħi.
Inħalli fidejk jekk wara mewti taqraħ jew le, wara int xi trid tagħmel bih jekk taqraħ.
Imma tsija s-sor għax ridet tikseb dik l-informazzjoni. U għal ħalli tfidi jekk niftaħx il-kartella u nkun nafx fiha. Fl-aħħar kien għadda kważi xahar. Ftaħt il-kexxun tal-komodina. Kien hemm qatt ta' ritratti tiegħi minn mindu kont tarbija, sakemm kbirt. Ħalli kieku bir-ritratti ommi kienet bniet il-biografija tiegħi magħha. U kien hemm il-kartella, maqfula b'sigarella, kważi ssiġillata. Ftaħta u bdejt inqalleb u naqra. Mhux li kien hemm wisq, laqtuni mill-ewwel siltiet minn gazzetti u perjodiċi b'xi ritratti fihom. I, mara sabiħa. Ritratti ta' lukandi, minn barra u minn ġewwa. Kont naf bil-fama ta' dawn il-lukandi mxerdin f'diversi nħawi tal-Italja ta' fuq. U ritratt ta' mara sabiħa, ikolli nammetti, wiċċ ta' persuna li taf xi trid u taf xi nitagħmel. Lebda sura ta' tħassib, jew ta' nikta kontrollata, li kont dejjem nara fuq wiċċ ommi. Maddaqatajn sibt li kienet il-proprjetarja ta' dawn il-lukandi. Ma preferejt naqra b'attenzjoni dak li kienet kitbet it-tzija lill-ommi. U jienu naqra bħal donni smajt il-ħenħlejju imma deċis ta' tziti ħireġ minn dik il-kalligrafija ċara. Donna ta' snin.
Aziz Anna Marija, il-int allaw n-nizzel jak għandi xnajdlek u narfek b'dak li sirt naf fuq l-om naturali ta' ibnek Marko. Naf li meta ommu ħallit umana u xtaqet li ta' tiħan l-adozzjoni, kienet għamlet inna kondizjoni esiġenti li min jaddotta għat ma kellu jkun jaf min jommu u lanqasu jekk mhux xi ħoss li għandu jagħmel dan. Niftakar li kważi kważi kienet rabtitna b'ġurament. Jien mill-ewwel ħadd grazzja ma' dik it-tarbija. Għajnejh ikellmuk, donnhom jitolbuk biex trossu. U rabbejtu daqs li kieku ibni sakemm stajtu taddottaw ħintum. Kont naf li f'darkom u f'qalbkom kien se jimla vojt u kontu se tħobbuh b'qalbkom kollha. U dik it-tarbija dak li riedet. Dirajn ta' qom li ħadnuha, id ta' missier li tmexxih. Għalhekk kont kuntenta li addottajtu ħintom. U int, Anna Marija, sirt il-vera ommu u jien għalih il-vera situ.
Nammetti li kelli nixxotta dema. U strħajt ftit qabel komplejt.
Għadni niftakar dikinar li iċkejkem Marko kont jilli suġġerej dan l-isem għal missieri. Meta wasal għandna, jien konfoz dawk li morna leħ. U jien mal-madre konna ħadna x-xewqa ta' ommu. Tfajla bil-kemm 18-il sena. Sabiħa, imma imwerwra b'dak li ġrali. Tarbija li kienet se tħarbtilha ħajjitha. Jiena u l-madre sirraħni la rasa, għalkemm wid-dibnija wkoll, li bina f'darna, il-kelma orfanat rufju dejjem warrabta mill-vokabularju tiegħi, kien se jkun l-ikkurat tajjeb. Għal darba tnej wid-dibnija jekk ridiġ tibdel femta u żomm it-tarbija. Aħna konna lesti li ngħinuha, imma hi mhux biss ma ridiġ, imma wersqet li lanqas riedet tara t-tarbija. Dak għalija kien wild ta' żball ta' bluha. Jienu l-madre tkexkixna. L-esperjenza li ma hemm l-ebda tarbija u l-tlisbal, fl-ħar mill-aħħar kull tarbija għandha li jgħetta l-imħabba. Ħadna t-tarbija u tlaqna. Kellin sirna f'wara li it-tfajla kienet fuq ruħa sew. Telqet mid-dar, ta' tal ħajja tal-ħwienet. Mistiedna f'festi fej xorb u droga kienu jagħmlu parti mid-dinja tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar ma ddispjaċinix li konna ħadna f'idejna lil dak it-tifel. Nasal biex ngħid. Il-bot minn dik l-om.
Dak ir-ritratt tagħhom. Fajla mwerwra lanqas ridet tarani wara l-weldietni. Kien għalija qisu storja tal-waħx li donnok ma tkunx trid tkompli taqra.
Kif kien mistenni li dik it-fajla qatt ma rajniha f'darna, fid-dar ta' tfal. Forsi jissaqsina x'kien sar minn bina. Le, xejn. Li kont naf li dik it-fajla omm ma kinitx minn beltna. U għalhekk qatt ma rajta bajnejja. Ħlif snin wara. Uħroċ il-ħġeb, 20 sena preċiżi, minn mindu konna ħadna fidejna dik it-tarbija mitluqa.
Ħassejt li kelli nagħmel espresso doppju. Biex niġiftija jsew. Unsegwi b'attenzjoni dak li kienet kidbet tzijt is-soru.
Issa jien kont il-madre superjura ta' dik id-dar għat-tfal. Soru tal-bib ġiet tgħidli li kien hemm mara li xtaqet tkellimni urġenti. Najt is-sewwa ma tantx kellimu ħna ra nies. Kienet ġurnata minn dawk li bdiet ħabbar li kienet ġejja hemm ikranja li bħal ma taf imbagħad biha. Imma jien qatmet le lil ħadd u qed lis-soru biex tgħidilha tidħol. Ma nafx kienu x'il-passi ta' tkaken tagħha, jew il-fwieħa qawwija li ġellitni nulli rasi minn dak li kont qed nagħmel biex nara min kienet dik il-mara li rida tkellimni urġenti. Ma nafx xilala, imma kif rajta fil-bib minkejja li kellha wiċċ akkurat daqs ta' mara sinjura. Qoddimi rajt li dik it-tfajla mwerwra li kienet fdatinna lil Marko. Istess introduxiet lilha nfisha. Is-sema kunjoma x'kien ix-xogħol tagħha, proprjetarja ta' xi nofstu Zana Hotels uħud ta' lussu li kienu mxerda f'diversi nħawi tal-Italja ta' fuq. Jien mhux li kont smajt bihom, imma ħadtha fil-kelma. Qalt li kienet ġiet biex tagħtina donazzjoni, iċ-ċekk li preżentat li kien wieħed imħawwar, irringrassjajta. I komplet, għalt li għandi somma oħra li nixtieqek twassala għal persuna partikolari, ġuvnot. Illum għandu fuq 20 sena, komplet. Ma kellix dubju li dik kienet om Marko. kem ħarist leja, nistennejat kompli u komplet. U konfermat li 20 sena qabel kienet ħallit fidejna, tarbija li kienet weldet. U issa d-dispjaċik, saqsejta jien, it-tweġiba li tatni ħawditni. Kull om li twarrab lill-uleda, demma, jid-dispjaċija xi darba jew oħra? Forsi minn dak il-ħilli twarbu. U dan id-dispjaċir minn ħin għall-ieħor jolli rasu. U għandi nifhem, qed-tilha jien, bħalissa qed jolli rasu mhux hekk? Wiġbitni billi għamlet li sinjal brasa li iva, imma komplet. Ma ġejġ biex nieħdu lura serraħ rasek. Kemm għall-inqas inkun naf x'sar minnu. Jien serraħt ilha rasa li fejn kien, kien maħbub bozza kbira. Qatt staqsa lija? Saqsitni b'ħerqa li kellha mill-kurżita. Snin ilu iva huwa jikber missa nassigurak li jaċċetta lill-ommu li rabbitu daqs li kieku qatt ma twielet minn omm oħra li warbitu. Tendu ngħid li kelmti kellha qata' fil-laħam il-ħaj. Realizzajt li forsi kont ftit tiebsa magħha, imma bżajt li se titlobni li ssir taf aktar fuq bina u tiġi tħarbat il-ħajja ta' Marko u tiegħek Anna Marija. Donna qrat li ħsiebi. Qalt li għalissa u għamlet enfasi fuq għalissa. L-uniku ħsieb tagħha tkun taf fuqu. U forsi b'lajnuna tiegħi tkun taf xi ħaġa fuqu fejn joqgħod ikollha okkażjoni tmur tarah mingħajr ma tiskopri min hi. Ngħid is-sewwa dal-klim ir-rabjani, indemonjani, jekk nista' ngħidlek, u dbaqbaqt magħha. Jiġifieri tispija fuqu tara jogħġbokx, jew jekk hux wieħed marradi forsi belani, forsi għaddi ħajtu fuq siġġu tar-roti. Forsi baqa' injorant jew drogat, u tajt li bniedem bħal dak m'għandek xi tridu f'ħajtek komda u lussuża. Jew forsi ssir taf li kiber ġuvnot sabiħ, studjus, forsi sar avukat, tabib, inġinier, u allura tkun tista' aktar faċilment mur tanqu u tgħidu li jintommu u titolbu jaħfirlek u tistidni jiġi għajx miegħek. Jaqsam miegħek il-ġid li akkumulajt matul iż-żmien. Minn mara tal-ħwienet għal sit tal-lukandi lussużi. U x'dan li trid, eh? Ħsatta. Qalt li biex ma noħodix daqshekk bil-erra u talbitni nifhimha. Ima rridx tidħol fil-ħajja ta' bina abbandunat, imma kellha dmir issa li bidlet ħajjita li ssir taf x'sar minn bina. Qed tilha li nifhem li hom tibqa' dejjem hom, imma li aħna kellna ftehim mal-familja li adottatu. Li qatt ma ngħidu lit-tifel l-istorja ta' ommu. La jikber irid ikun hu li, jekk irid, ifittex l-istorja tiegħu. Aħna, qed tilha, żammejna l-kelma tiegħek biex ma ngħidu xejn fuqek lill-ġenituri li adottaw lill-bina li ċaħdet. Ma kellna wkoll nirrispettaw ix-xewqa ta' min adottah. U sikta tal-ftit. Imbagħad kelmet ta' waħda li wara snin ittiegħem il-miżerja u wara daqgħet il-għana. Madre, qalt li bleħen deċiż. Jien illum il-ġurnata m'iniex biss imprenditriċi ta' flus li wrid minn għand żewġi, imma mara li naf in-nies. Ħaġa ma tafx binti qed tilha jien, ma tafx l-imħabba, u llum ma tafix lanqas daqs dakinhar li ħallit lill-ibnek biex jiġi adottat. Dakinhar ċħattu għax kont imwerbra. Illum qed tkun kalkolatriċi ta' imprenditriċi li jent. Ġejtow sempliċiment biex tara dan ibnek hux kwalifikat biex tgħidu li jint ommok. Ġej tisserraħ il-kuxjenza kważi tixtrija biex tħallik kwieta sakemm tiddeċidi. Lele, sinjura, jien ma nistax ngħidlek x'sar minn ibnek. Ħlif li nserraħlek rasek li fejn qiegħed jien sab kuntent anki jekk m'għandux il-flus li għandek int. Ġifieri, inta tiċċaħħad l-ibni li xi darba jista' jkun il-werriet ta' dan il-ġid kollu? Le, sinjura, weġibta. Imma fil-kuxjenza m'iniex inħossni obbligata li nċaħħat lil dak li qed issejjaħ ibnek mill-kuntent titsaw l-imħabba li għandu issa. U qamet minn posta. Din l-aħħar tweġiba tiegħek? Saqsitni. M'għandix ħlieva, sinjura. U bla slim u bla klim qabdet biex toħroġ mill-uffiċċju tiegħi. Kif waslet ħdejn il-bieb sejjaħtilha. Sinjura, insejt dawn warajk u rejt aċ-ċekkijiet.
Sejti minn dejjem kienet mara tal-punt. Għal dak l-atteġġjament ta' dik il-mara li weldietni u issa ġiet titkixxef fuqi biex tara se tagħmel. Iddaħħalniex f'ħajjitha jew le. Ma stennejx aktar minn dan minn sejt is-soru. Imma nammetti li kont imħawwad sew jien u naqra dak li kitbet sejti sa hemm. Waqaf ftit Qallibt l-artikli u r-ritratti li tieni kienet poġġiet fil-kartella. Kien hemm xi ħaġa f'dik il-mara li kienet ukoll fija. Ħadix nixbaħ lilha. Imma fir-ritratti li kien hemm mal-artikli fuqha, issa fl-uffiċċju issa mal-klijenti, tilab ma' kelba kbira. Kienet tidher mara ta' determinazzjoni.
Mara li b'mod jew ieħor ma ridiex tibqa' tgħix fil-faqar ta' nisa, u lanqas fl-ambjent tal-ħwienet. Kella sura ta' mara ambizzjuża, wiċċ għal kollox differenti, anki fil-ħarsa tiegħi, mill-wiċċ tal-omm li rabbitni. Kienet fadal x'naqra.
Dik il-mara qatt ma ċemplet aktar. Imma kif telqet barra li ħallet fl-uffiċċju tiegħi rieħa qawwija ta' fwieħa lussuża, kienet ħallet taħwit f'qalbi u l-emikranja li issa bdiet it-taktik li rasi. Għaddejt jumejn nawdan u brasi tuġani, imma kont konvinta li dak li għamilt kien is-sewwa. Ngħid is-sewwa, Anna Marija tkexkixt li Marko xi darba jitbiegħet minnek, minni, imbagħad ma mara bħal dik li ma ħallet l-ebda idea tajba fuqha. Għamilt tfittxija fuqha, rajt l-artikli li kien hemm fuqha għax veru kienet magħrufa fil-qasam imprenditorjali. Qatt ma semmiet li f'Żożita kienet fajla tal-ħwienet u kellha eben. Ovvjament ma stennejtx mod ieħor. F'kull intervista li kellha f'kull artiklu li kitbu fuqha, hija insistiet li dejjem xtaqgħet taħdem u titħallat fil-qasam tal-hotels. U ma' żewġa li diġà kien magħruf dan il-qasam, din ix-xewqa seħħitilha. Forsi ma kienx ġibda ta' mħabba leħ ma lej flusu lejn il-pożizzjoni tiegħu. Imma ma kienx għalija li niġġudika. Wara kollox ma kienx Missier Marko, kien raġel akbar minna u jkolli ngħid li kien iltaqa' magħha bħala donna di pjaċere u saret martu.
Dik l-imbirkazzija. Is-soltu battuti ċiniċi tagħha. Imma fimt li ma ridiċ tifridni minn ommi. U ċedini għal-mara li qoddima deret dubjuża. Xrobt l-aħħar ftit tal-espresso lungo li kien fadalli. Ħalqew kieħu l-kien xott. Indunajt l-qalbi bdiet ħabbad ħafna.
Żammej dan is-sigriet għalija għalkemm kienet ikidni waqt it-talb, waqt li ntefteħ xi ħaġa, waqt li nipprova nistrieħ. Mnewden jekk kontx għamilt tajjeb li ċaħat li dik il-mara milli tkun taf xi ħaġa fuq bina. Inġibu nieħu l-argumenti pro u kontra. Daqqiet naqbel miegħi nnifsi, daqqiet nieħu dak kontra tiegħi, daqqiet inħossni li mxejt sew, daqqiet inħossni li kont tiebsa, forsi. Egoista li issa jtallift lil Marko, futur f'ħajja ta' ġid. Imma wara kollox, x'inhu l-ġid ħdejn il-kuntentizza? Għalija Marko kien kuntent, miegħek u bik, u inti miegħu u bih. Jien kont jien li nċaħħadkom minn xulxin. U minni din il-mara li ġiet mixxejn il-ellex biex tipprova tieħu lura dak li kienet warbeta? Għalija Anna Marija, Marko kien ibnek, u int ommu, waħda, omm waħda, inti.
Stajt nimmaġina blima illa tsiti kitbet dawk il-versi. Tiktibhom u tennihom. Li jużguru li jagħmlu effett fuqi, u komma fewni. Bdejt nippassiġġa tul il-kamra.
Fuq parir tal-konfessur tiegħi, ħallejt iż-żmien jagħtini l-parir. Żammejt dan kollu għalija.
Il-bqija kont nafu minn ommi li adottatni qabel mietet. Issa li sirt naf kollox fuq ommi li weldetni, jien ukoll kont konflitt bħal tieti u ommi. Daħħalt il-kartella fil-kexxun u bdejt impassi mad-dar. Newden fuq dak kollu li kont għadni kif sirt naf. Konti li ma nersaq lejn il-bar favorit tiegħi nixrob xi ħaġa ma' sħabi. Deċidejt li mmur. Ġejt tard, ftit imlaħlaħ ukoll. Forsi għax kollox ma kollox, għax jien m'iniex imdor inħu aktar minn żewġ tazzi mbit. Imma l-aktar għax dak li kont għadni kif qrajt kien għajjeni. U ħawadni. Anki dak il-wiċċ sabiħ u determinat ta' dik li kienet ommi bioloġika. Ċertament, mhux il-wiċċ ta' tfajla mwerwra li ċedietni lid-dar ta' tfal għall-adozzjoni. Imma l-għalġib daw lanqas il-kurzita ma ġaluni nħaffef immur infittex lill-ommi. Ngħidilha minn jien, jekk ikun hemm bżonn. Ċert li ma ridx nidher quddiema bħala l-weriet ta' dak il-ġid kollu. Għalhekk ħallejt ġimgħat qabel ma ħadd deċiżjoni biex immur inkellimha. Imma kif? Mhux żgur li nidher quddiema u ngħidilha li jinbina li kienet abbandunat? Ma kelli l-ebda pjan se nagħmel. Imma komplejt nitkixxja fuqha. Sirt naf li f'waħda mill-lukandi tagħha kellha wkoll villa annessa bħala residenza tagħha. Nagħmel appuntament. Nilaba ta' ġurnalist li xtaqja mill-intervista. Wasal Ferragosto. L-aħjar żmien biex jien ma nħabbix rasi mix-xogħol. U l-aktar żmien li l-lukandi kollhom attività. Ħadta l-loġġu f'pensjoni fil-qrib. U ta' sikwiet kont immur daqqa fil-bar u daqqa fil-restorant. Kont qrajt f'intervista. U kien hemm ukoll xi ritratt li kienet tħobb titħallat mal-mistedni tagħhom. Mhux darba u tnejn kienet tagħti daqqa tiegħi tisservi. Aktarx xi klijenti famużi. U toffri xi flixkun imbit. Fid-dar tiegħi li nsertajtha ma qlaj ċajnejja minn fuqha. Ngħid issewwa ġibditni lejha. Imma hi bilkemm indunadi bija? Nikol waħdi. Il-jiem tal-vaganzi kienu qegħdin jgħaddu mingħajr ma kont fassal pjan ċar kif kelli nkellimha. Li hu żgur skartajt l-idea li mmur nikxef l-identità tiegħi. Il-ħaq tagħmilt ħbieberija mal-Met de Mozon. U darba fit-tilli nsaqsih jekk kollhom x'postalija. Kont kontabile. Imħarret sew. Fis-sirklu l-konti gradwat kien joġobni x-xogħol f'lukanda.
Ħabad tajjeb. Kif jgħaddi qawwissu u nibdew intafu ftit mix-xogħol tas-sajf. Madam.
Madam?
Sinjura, irrid ngħid, il-proprjetarja. Besseba toħroġ applikazzjonijiet għax qiegħda fi trattattivi biex tiftaħ lukanda oħra. L-ewwel sa tibda bil-kollokju di lavoro minn hawnhekk. Hi tħobb tkun preżenti għal dawn il-kollokwi.
X'tipi?
Bħala mara jew bħala imprenditriċi?
Tnejn.
Mara esġenti. Tajjeb biss joġobha. U għalija tajjeb u dak li jolqot lilha. Sakemm m'għandek xi raccomandazzjoni.
Forsi għandi, ma nippreferi nintażel bil-ħila tiegħi.
Ifimni ħabib, aw ma jintażlux skont il-kwalifiki. Min jersaq l-hawn kollha huma nies kwalifikati. Imma fl-aħħar mill-aħħar jintażel min madam tilħaq tieħu grazzja miegħu jew magħha.
Bqajt miftiehem miegħu li meta joħorġu l-applikazzjonijiet jarrafni. L-idea li stajt nibda naħdem f'lukanda ta' ommi, minn hemm bdejt inħejji pjan biex nikxef l-identità tiegħi. Kienet qed tinteressani. U kważi tbeżżani. Sejħuli biex nidher quddiem il-kummissjoni tal-għażla. Kif kien qalli l-Met de Mezon, ikienet qed tmexxi l-kollokji. Mistoqsijiet esiġenti u pertinenti. Imma donna mhux tisma'. Tqalleb il-karti, mhux bil-forsi referenzi u ċertifikati li konti preżentajt. Bil-kemm tħares lejja. Tiffirma xi jitra li ġabitilha s-segretarja. U kont għadni lanqas weġib tal-kollox il-mistoqsija. U qalt li. Grazzi, inżommu kien format. U kollox b'dik l-imġiba differenti lejja. U tamara esiġenti. Madomx nistenna tweġiba. It-raffirmata minna, tir-ingrazzjani għall-interess tiegħi imma jiddispjaċija. Li ma kontx il-ħaqt l-eżiġenzi mitluba mill-applikazzjoni. F'kelma waħda ma kienx ħadet grazzja miegħi. Xejn fija, la mħabba, la sentiment, la ħtija, la xebħ ma qalilha li jkont minha. Ma ngħidx li ma rrabjajtx. U wasalt biex qtajta li mmur lura lejn il-hotel nagħmel appuntament u ngħidilha minn kont. Imbagħad nara jekk dik kienitx rakkomandazzjoni biżejjed. Jienu sejjer lura biex nagħmel appuntament u nkellimha u ngħidilha kollox, qatt inħammem x'kelli ngħidilha u kif. Kont deċiż. Tkellimt ma' sieħbi l-Met de Mezon u għedlu li xtaqt inkellimha urġenti.
Għamel li trid, ħani kuntatjalek il-segreterija ħalli jitkellimhom u jagħmlu lek appuntament. Imma nassigurak li lama ħadeġ grazzja miegħek minkejja ċ-ċertifikati kollha li għandek u lama kellekx rakkomandazzjoni, kollu ħela ta' ħin. Jekk kellek rakkomandazzjoni missek ippreżentajtilha mal-applikazzjoni. Dejjem jekk hija rakkomandazzjoni tajba.
Unika weġibtu jien. U niżilt il-grappa li kont ordnajt biex bħal donni nagħmel il-kuraġġ. Il-metr ġie jgħidli li stajt nidħol fis-segreterija biex nagħmel appuntament. Waqaft fejn kont. Siket, imbagħad kemm irringrazzjajtu. U tlaqt. Stajt nimmaġina ħarstu mistaġba segwini u soqt sparat lejn id-dar. Kif tħalt lura d-dar bla ma naf, sejjaħt li l-ommi. U derli, anzi konvint li smajta tgħidli.
Wasalt, kont imħazba fuqek ma jmux jiġrilek xi ħaġa. Issa mur, mur strih ibni, ħan istrih jien ukoll. Smajtu.
It-tieni u l-aħħar parti ta'
L-om l-oħra.
Preżentazzjoni ta' Salim Baħġar u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Giorgio Peresso.
U Salim Baħġar għal Campus FM.